Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče novim škofom, bližina Bogu in bližina Božjemu ljudstvu. Video sporočilo papeža Frančiška za začetek vzgojnega dogovora. Papež Frančišek bo sonogim avguštincem. Ponižnost, ključ, ki odpira srce Boga in ljudi. Sveti oče sprejel v audienco srbskega predsednika. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Janeza Krizostoma, Zlatoustega.
Včeraj se je v Rimu zaključil tečaj za nove škofe, ki sta ga organizirali Kongregacija za škofe in Kongregacija za vzhodne cerkve. Okoli 130 škofov je danes prejel audienco tudi papež Frančišek. V središču govora pa je bila bližina Bogu in njegovemu ljudstvu, kar je za škofe bistveno. Vera po papeževih besedah ni neka teorija ali kompendij doktrine, temveč je oseba Jezus. Njegovo obličje nam približuje Božji pogled. Naš svet išče, tudi nezavedno, to Božjo bližino. On je posrednik. Brez te bližine ljubezni se maje temelj stvarnosti. Sama cerkev se zmede, kadar izgubi oživljajočo nežnost dobrega pastirja. In zato je papež Frančišek v središče svojega govora hotel postaviti bližino, ki je bistvena za vsakega Božjega služabnika in predvsem za škofe. Gre za bližino Bogu in za bližino njegovemu ljudstvu.
La vicinanza a Dio è la sorgente del ministero del vescovo. Dio ci ama.
Bližina Bogu je izvir škofove službe. Bog nas ljubi. Postal nam je blizu bolj, kot si to lahko predstavljamo. Prevzel je naše meso, da bi nas rešil. To znanilo je srce vere. Mora biti na začetku vsake naše iniciative in jo poživljati. Mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo. A Božje bližine se ne more sporočati brez izkušnje, ne da bi se jo vsak dan doživelo. Ne da bi se pustili okužiti z njegovo nežnostjo, je povedal papež in poudaril, da je zato treba vsak dan biti pred Jezusom, mu prinašati osebe in situacije. Brez te osebne zaupnosti, brez te bližine, ki se jo vsak dan goji v molitvi, tudi in predvsem v urah zapuščenosti in puščave, razpada jedro našega škofovskega poslanstva. Ko je škof blizu Bogu bližine, raste v zavedanju, da je njegova identiteta v postati blizu, kot je poudaril sveti oče.
Non è un obbligo esterno, ma è un'esigenza interna alla logica.
To ni zunanja obveznost, ampak notranja zahteva logike daru. To je moje telo, ki se daje za vas. Pravimo v najbolj vzvišenem trenutku evharističnega darovanja za naše ljudstvo. Naše življenje izvira ravno tu in nas vodi, da postanemo razlomljen kruh za življenje sveta. Bližina ljudstvu, ki nam je bilo zaupano, torej ni neka oportunistična strategija, ampak je naše bistveno stanje. Kljub našemu uboštvu je na nas, da nihče ne čuti Boga kot oddaljenega, da nihče ne uporabi Boga kot izgovor za dvigovanje zidov, rušenje mostov in sejanje sovraštva. Z življenjem moramo znanjati merilo življenja, ki je drugačno od sveta. Je merilo ljubezni brez mere, ki ne gleda na lastno korist in lasten dobiček, ampak proti brezmejnemu obzorju Božjega usmiljenja. Škofova bližina ni retorična, ni sestavljena iz autoreferencialnih razglasov, ampak je resnična razpoložljivost, pri čemer je papež izpostavil, da bližina pozna konkretne glagole, kar so glagoli dobrega samarijana – videti, stopiti blizu, obvezati rane, naložiti si na ramena, poskrbeti, zauzeti se. Vsak od teh glagolov je milnik na poti škofa, ki hodi svojim ljudstvom. Termometer za bližino pa je pozornost do zadnjih, do revnih, kar je že oznanilo kraljestva. Papež je zbrane škofe pozval k zmernemu življenju. Ustvariti si preprosto življenje pomeni pričevati, da nam je Jezus dovolj in da so zaklad, s katerim se želimo obdati, tisti, ki nas obdajo svojo revščino in predstavljajo njega, ne abstraktni reveži, podatki in socialne kategorije, ampak konkretne osebe, katerih dostojanstvo je zaupano nam kot njihovim očetom. Papež je nadaljeval, da so potrebni škofje, ki so zmožni slišati utrip srca svojih skupnosti in svojih duhovnikov, tudi nadaleč, pastirji, ki se ne zadovoljijo s formalno navzočnostjo, stabilnimi srečanji ali slučajnimi pogovori, potrebni so apostoli poslušanja, ki znajo prisluhniti tudi tistemu, kar ni prijetno slišati. Ob koncu je sveti oče škofe še zaprosil, naj največjo bližino namenijo svojim duhovnikom.
Anche loro sono esposti alle intemperie di un mondo che pur stanco di tenebre.
Tudi oni so izpostavljeni svetu, ki, čeprav je utrujen od teme, ne varčuje sovraštvom do svetlobe. Potrebujejo biti ljubljeni, spremljani in spodbujeni. Bog od njih ne želi polovični, ampak popolni da. V premalo globoki vodi se zastane, a njihovo življenje je ustvarjeno, da odrinejo na globoko, kakor je to tudi vaše. Pogum torej, predragi bratje.
Benedicat vos omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je danes video sporočilom napovedal svetovni dogodek za 14. maj 2020 na temo Ponovno sestaviti globalni vzgojni sporazum. Ob tem se sveti oče sklicuje na dokument, ki ga je podpisal z velikim imamom Al-Azharja v Abu Dhabiju 14. februarja letos in pravi, zato moramo teren očistiti razni diskriminaciji.
Carissimi,
najdražji,
nell'enciclica Laudato si, ho invitato tutti a collaborare.
V okrožnici Laudato si sem vse povabil k sodelovanju za ohranjanje našega skupnega doma. Da bi razumeli, kako nujen je izziv, ki je pred nami, se moramo usmeriti na vzgojo, ki odpre razum in srce za širše in globlje razumevanje resničnosti. Potreben je globalni vzgojni dogovor, ki nas bo vzgajal za vse splošno solidarnost, za novi humanizem. Zato sem spodbudil organizacijo svetovnega dogodka, ki bo 14. maja 2020. V trenutku skrajne razdrobljenosti, izrednega nasprotovanja, je potrebno združiti moči, da se začne vzgojno zavezo za formacijo zrelih oseb, sposobnih živeti v družbi in za družbo. Vsaka sprememba pa potrebuje vzgojni proces. Ne moremo storiti te spremembe, ne da bi vzgajali za spremembo. Afriški pregovor pravi, da je za vzgojo enega otroka potrebna vsa vas. Toda, to vas moramo zgraditi. Vsi skupaj, za vzgajanje otrok, za vzgojo prihodnosti. Zato moramo teren očistiti razni diskriminaciji, kakor sem zatrdil v dokumentu, ki sem ga nedavno podpisal z velikim imamom Al-Azharja v Abu Dhabiju. To moramo storiti na način, da bo ta vas podbudila vseh rast zavesti o tem, kar povezuje osebe in vse sestavne dele osebe, študij in življenje, generacije, učitelje in študente v družino in civilno družbo s svojimi političnimi, proizvodnimi, podjetniškimi in solidarnimi izraznostmi. Storiti moramo na način, da se bo v tej vasi porodilo globalno zbliževanje za zavezo med prebivalci zemlje in skupnega doma, da bo vzgoja ustvarjalka miru, pravičnosti, sprejemanja med ljudstvi človeške družine in tudi dialoga med njihovimi verstvi, vse splošna vas torej, pa tudi osebna vas vsakega. Vzgojne procese moramo utemeliti na zavesti, da je ves svet notranje povezan, in je zato potrebno najti druge načine razumevanja ekonomije, politike, rasti in napredka. Imeti moramo pogum pri formiranju oseb, ki se bodo vso razpoložljivostjo dale na razpolago za služenje skupnosti.
Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo.
Zaradi tega vas želim srečati v Rimu, da bi skupaj spodbudili in začeli ta vzgojni sporazum. Skupaj z vami pozivam vse javne osebnosti, ki so na svetovnem nivoju že angažirane na tem področju vzgoje novih generacij. Zaupanje imam, da se ne bodo umaknili nazaj. Skušajmo skupaj najti rešitve, začeti procese sprememb, ne da bi se bali. Vsakega od vas vabim, da naj bo protagonist te zaveze. Dobimo se 14. maja 2020 v Rimu. Pričakujem vas in že sedaj vas pozdravljam ter blagoslavljam. Hvala.
Grazie.
Svetim očetom so se danes dopoldne srečali udeleženci generalnega kapitlja reda bosonogih avguštincev. Papež jim je govoril o nenehnem vračanju k koreninam ter o ponižnosti kot ključu, ki odpira srce Boga in srca ljudi.
Sant'Agostino è una di quelle figure che fanno sentire il fascino di Dio.
Sveti Avguštin je eden od tistih likov, ob katerih čutimo očarljivost Boga, ki priteguje k Jezusu Kristusu, ki priteguje k Božji besedi, je zatrdil papež Frančišek. Je velikan krščanske misli, a Gospod mu je dal tudi poklicanost in poslanstvo bratstva. Ni se zaprl prostrano obzorje svoje misli, ampak je ostal odprt za Božje ljudstvo in za brate, ki so z njim delili življenje skupnosti. Tudi kot duhovnik in kot škof je živel kakor menih, kljub pastoralnemu delu, in po svoji smrti je zapustil mnoge ženske in moške samostane. V tej dolgi verski tradiciji, ki jo je začel sveti Avguštin, imajo svoje korenine tudi bosonogi avguštinci.
Incoraggio ad armare e approfondire sempre nuovamente queste radici.
Spodbujam vas, jim je dejal Frančišek, da ljubite in vedno znova poglabljate te korenine, da greste k koreninam, s tem, ko si v molitvi in skupnostnem razločevanju prizadevate iz njih črpati življenjsko limfo za svojo navzočnost v današnjem času cerkve in sveta. Morda bi kdo mislil, da se je treba odtrgati od korenin, če hočemo biti moderni, kar pa pomeni propad, kajti korenine, izročilo, sta zagotovili prihodnosti. Ne gre za muzej, ampak za dejansko izročilo, ki prinaša hrano, ki daje drevesu, da lahko raste, cveti in obrodi sadove. Nikoli se ne odtrgajte od korenin samo zato, da bi bili moderni, to bi bil samomor, je izpostavil papež in v nadaljevanju spregovoril o krščanskem pričevanju. Molitev in kesanje naj nikoli ne nehata biti temelja, na katerima sloni krščansko pričevanje. Pričevanje, ki gre v določenih kontekstih v celoti proti toku, a ko ga spremljata ponižnost in ljubezen, znana govoriti srce mnogih moških in žensk tudi v našem času. Izraz bosonogi izraža zahtevo po revščini, nenavezanost in zaupanju v Božjo previdnost. Pri tem je papež dodal, da ne gre toliko za nošenje obuval, ampak prej za bosonogo dušo, kar je prava karizma reda. To je evangelska zahteva, ki jo duh v določenih trenutkih na poti cerkve daje čutiti na vso moč. On je protagonist. On daje rast cerkvi, ne mi, ampak on, sveti duh, je veter, ki piha in cerkvi omogoča nadaljevanje poti, s tisto tako zelo veliko močjo evangelizacije. Sveti oče je z odobravanjem spregovoril o izbrani temi letošnjega plenarnega zasedanja reda bosonogih avguštincev, ki v ospredje postavlja četrto za obljubo ponižnosti.
Questo voto di umiltà è una chiave. Una chiave che apre il cuore di Dio e i cuori degli uomini.
Ta zaobljuba ponižnosti je ključ, ključ, ki odpira Božje srce in srca ljudi. Najprej pa odpira vaša srca, da ste zvesti izvorni karizmi, da se vedno čutite kot učenci misionarji, razpoložljivi za Božje klice. Duh v jadra cerkve prav tako piha veter poslanstva Ad Gentes in avguštinci so se znali odpraviti. Živimo v dobi, ko se poslanstvo Ad Gentes obnavlja tudi preko krize, za katero želimo, da bi pomenila rast in zvestobo naročilu ustalega gospoda. Tudi jaz, je dodal papež, se vam zganjenostjo pridružujem v obnavljanju spomina na misionarja avguštince, ki so dali življenje za evangelij v različnih delih sveta. In zadovoljstvom vidim, da iz teh pričevanj preteklosti ustvarjate zaklad za obnavljanje vaše razpoložljivosti poslanstvu danes v oblikah, ki jih zahtevajo drugi vatikanski koncil in aktualni izzivi.
V četrtek 12. septembra do povdne je papež Frančišek sprejel audienco v apostolski palači gospoda Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, ki se je nadalje srečal s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, skupaj z monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med prisrčnimi in odprtimi pogovori so izrazili zadovoljstvo glede dobrih odnosov med Svetim sedežem in Srbijo. Izraženo je bilo, kako hvalevreden je prispevek, ki ga katoliška skupnost nudi za skupno dobro celotnega naroda, še posebej na socialnem področju. Nadalje so se zadržali pri stanju v državi ter v korakih, ki jih mora storiti za integracijo v evropsko skupnost. Zatem so obravnavali regionalne tematike, zanimive za obe strani, in se še posebej zadržali pri pomembnosti spodbujanja rodovitnega sodelovanja med ljudstvi, v službi miru ter o pozitivni vlogi, ki jo lahko imajo verstva med procesom sprave. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Krizostoma, to je Zlatoustega. Rodil se je okoli leta 349 v Antiohiji v Siriji, kjer je tudi opravljal duhovniško službo približno 11 let, do 397, ko je bil imenovan za carigrajskega škofa. V prestolnici cesarstva je opravljal škofovsko službo do dveh izdanstev, ki sta si sledili kmalo eno za drugim od 403 do 407. Danes se bomo omejili na Krizostomova antiohijska leta. Že v nežnih letih je izgubil očeta in je živel z materjo Antuzo, ki je van vlila izbrano človeško čutenje in globoko krščansko vero. Pri višji izobrazbi, ki je okronal študijem filozofije in govorništva, je imel za učitelja Libanija, Pogana, najslavnejšega govornika tistega časa. V njegovi šoli je Janez postal največji govornik grške pozne antike. Škof Meleci ga je krstil leta 368 in upeljal v cerkveno življenje. Leta 371 ga je postavil za lektorja. To je dokončno zaznamovalo Krizostomov vstop v cerkveno kariero. Od leta 367 do 372 je skupaj z več mladimi obiskoval asketeri, nekakšno antiohijsko semenišče. Nekateri od njih so kasneje postali škofje. Vodil jih je znameniti ekseget Diodor iz Tarza, je uvedel Janeza v zgodovinsko literarno eksegezo, značilno za antiohijsko izročilo. Potem se je za 4 leta umaknil med askete na bližnji gori Silpi. Ta umik je nadaljeval še 2 leti. Jo je preživel sam v neki votlini pod vodstvom nekega starca. V tem obdobju se je ves posvetil premišljovanju Kristusove postave, evangelijo in še posebej Pavlovih pisem. Ko je zbolel in ni mogel sam poskrbeti za zdravljenje, se je moral vrniti v antiohijsko krščansko skupnost. Gospod, tako razlaga življenjepisec, je v pravem trenutku posegel z boleznijo, da je omogočil Janezu slediti njegovi poklicanosti. On sam je namreč zapisal, da bi, če bi se moral odločati med težavami vodenja cerkve in mirom meniškega življenja, tisočkrat prej izbral pastoralno služenje. Prav k temu se je čutil Krizostom poklicanega. In tu pride do odločilnega zasuka v zgodovini njegovega poklica, polno zaposleni dušni pastir. Tesna povezanost z Božjo besedo, ki jo je gojil v leti samote, je v njem dozorela v neovrgljivo odločitev, da mora nujno oznanjati evangelij, dati drugim to, kar je sam prijel v leti premišljevanja. Misijonski ideal je tako zagnal to gorečo dušo v pastirsko skrb. Nekje 378 ali 379 se je vrnil v mesto. Diakonat je prejel leta 381, prezbiterat pa 386 in postal slaven pridigar v cerkva svojega mesta. Pridigal je proti Arijancem, slavil spomin antiohijskih mučencev in razlagal glavne bogoslužne praznike. Gre za pomemben pouk vere v Kristusa tudi v luči njegove svetnikov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.